Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ārkārtējā situācija Latvijā tiks izbeigta 9. jūnijā. Tā šodien valdības ārkārtas sēdē atzina ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Sākot valdības sēdi, premjers norādīja, ka pirmajam no COVID-19 likumiem saimā ar balsojumu noteiktā dēvētā lielā steidzamība, kas nepieciešama, lai nebūtu jāpagarina ārkārtējā situācija. Ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību Latvijā ir spēkā kopš 13. marta. Saim šodien konceptuāli atbalstīja COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma projektu, ar kuru tiks noteikt kārtības slimības ierobežošanai pēc ārkārtējās situācijas beigām. No likuma projekta mērķa izriet, ka ir jāatjauno vispārējā tiesiskā kārtība pēc ārkārtējās situācijas noteiktā termiņa beigām. Likuma projekts nosaka valsts institūciju darbības pamatprincipus un valsts institūciju un privātu personu tiesības un pienākumus valsts apdraudējumu novēršanai un pārvarēšanai pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Ministru kabineta noteiktajā arodu slimību sarakstā ir iekļautas bioloģisko faktoru izraisītās slimības, tajā skaitā infekcijas slimības, kas radušās veicot darba pienākumus, veselības aprūpes, profilaks un sociālā darba nozarē vai citos dienestos. Tagad šo infekcijas slimību sarakstā noteikts, ka arodu slimību izmeklēšanas un uzskaits kārtība var tikt attiecinām arī uz saslimšanu ar COVID-19. Par to informē Labklājības ministrija. Valsts sekretāra sanāksmē šodien vienbalsīgi atbalstīts tieslietu ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņojums par ministru noteikumu institūta ieviešanas iespējām. Ministrija piedāvā atļaut nozaru ministriem izdot trešajām personām saistošus noteikumus, kas regulē jomu, kur ir tikai viena ministra kompetencē, un apstiprina tehniskas normas, proti tādas, kuras nav iespējams interpretēt. Kā uzsver ministrija, obligāti būtu jāizpildās šiem diviem nosacījumiem, lai ministrs varētu pieņemt šādus noteikumus. Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.